Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobro došli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. U današnjoj emisiji najpre o situaciji u Ukrajini koja se dodatno pogoršava, pošto je predsjednik Rusije potpisao ukaz o priznavanju nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike u regionu Donbasa i naložio ruskim oruženim snagama da tamo osiguraju mir. Zapadni lideri su na hitnoj sednici Saveta bezbednosti jednoglasno osudili odluku predsjednika Putina. Ovom temom ćemo i otvoriti emisiju, a od ostalih tema izdvajamo. U godinama pre pandemije, krajem februara, veći deo aranžmana za letovanje već bi bio rezervisan i prodat. Najava popuštanja mera u zemljama koje naši građani najradije posećuju ohrabrila je mnoge da se ponovo u turističkim agencijama raspituju za letnja putovanja. Dočekuju ih, međutim, cene više od onih na koje su navikli. Šta je podiglo cene aranžmana i kakvo je interesovanje za njih, o tome ćemo danas u magazinu. Pitamo ih zašto je uprkos velikim potencijalima prepolovljen stočni fond u Srbiji i kako ga obnoviti. Prema podacima Privredne komore Srbije, stočarstvo je u ukupnoj poljoprivredi naše zemlje zastupljeno sa svega 26%, dok u razvijenim državama ovaj udeo dostiže i 60%. Da li proizvođači mogu da računaju na veće podsticaje i više novca iz agrarnog budžeta? Kako povećati broj grla, ali i unaprediti kvalitet mesa i mleka? To su samo neke od pitanja za Nenada Budimovića, sekretara Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Naša tema je i kako rešiti problem nedostajućih čak 10.000 vozača kamiona, šlepera i autobusa. Srbija se suočava sa konstantnim odlivom profesionalnih vozača u inostranstvo, a predstavnici domaćeg transportnog sektora rešenje vide u ukidanju zabrane polaganja vožnje za E-kategoriju pre navršene 21. godine, kao i niže cene licenci za vožnju šlepera. Koliki bi bezbednosni rizik bio dati volan kamiona vozaču koji je tek zakoračio u punoletstvo? O tome ćemo sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Sa vama smo do 13 časova.
Pisao par nekih reči o duši koja je srodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. We'll be right back. znam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Časova 12 minuta, ovo je magazin na prvom, a kao što smo najavili, naša prva tema je svetska tema broj 1, a to je dodatno pogoršanje situacije u vezi sa ukrajinskom krizom. Naime, nakon što je potpisao ukaz za priznavanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike u regionu Donbasa, ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je ruskim oružanim snagama da tamo osiguraju mir, a Ministarstvo spoljnih poslova da što pre uspostavi diplomatske odnose sa tim republikama. Zapadni lideri jednoglasno su osudili Putinov potez na hitnoj sednici Saveta bezbednosti. Bela kuća priprema nove kaznene mere, a Evropska unija najavljuje proporcionalnu kaznu za ruske entitete i pojedince jer je Moskva ugrozila međunarodno pravo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže Kijev je privržen političko-diplomatskom rešavanju problema, ali zadržava pravo na individualnu i kolektivnu odbranu. Naš sagovornik na ovu temu je Miloš Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i hvala što govorite za našu emisiju.
Dobar dan.
Da li vas je potez Vladimira Putina iznenadio juče?
Pomalo da, odnosno jučerašnji dan to nekako se brzo odigralo sa sednicom njihovog saveta bezbednosti i nekoliko sati kasnije prosto promocijom tog njegovog potpisivanja ukaza, ali neke stvari jesu govorile u prilog toj mogućoj odluci. U Dumi je bio donet prosto upit ka njemu i izglasan taj predlog da se taj korak učini pre još nekoliko nedelja. Tako da to bi jedan od mogućih tih kratkih izlaza iz ove ili već narasle krize u odnosima Rusije i Ukrajine, ali i Rusije i Zapada u cjelini. Tako da nije preveliko iznenađenje. Jeste s jedne strane krešendo tekućih odnosa, ali je i jedno čudnovato smirivanje tla i sad se čekaju reakcije, svakako će neke mere sankcije ići, ali vidjet ćemo da li će se ova iteracija krize prosto zaustaviti na ovom koraku. Dakle, jeste pomalo iznenađenje, ali ne zaista preveliko.
Da li je za vas bilo iznenađenje obraćanje predsjednika Putina koje je prethodilo ovoj odluci, u kojoj je on zapravo Ukrajinu i ukrajinsku naciju dovodi u vezu sa Sovjetskim savezom, tvrdeći da je ukrajinski narod produkt sovjetskog režima? I šta time zapravo poručuje?
On je prošle godine, prošlog leta objavio jedan svoj tekst i svoje jedno istorijsko viđenje tog pitanja, kako kažem, geneze ukrajinske nacije, jedan dosta mračnim tonovima sa jednim prosto odabranim stanim tačkama i sad, kažem, jedno istoriografsko sporenje sa tim tekstom i tim viđenjem je lako napraviti, ali nije to pretjerano bitno. Dosta je...
Ja više govorim o političkoj poruci koju on šalja, ovim kombinacijom poteza.
Znači, ovo je jedna upotreba, jedno selektivno viđenje istorije za politički trenutak svakako današnjice i problematično je kada ljudi na tako jakim i politički moćnim položajima šalju poruku koja jeste jako mračna prema svom susedu, jer to više nije, kažem, s jedne strane to je prosto negiranje nacije, negiranje suseda i njegove državnosti. To sad nije stvar koja se zaustavlja nužno na ovom koraku danas, nego prosto ostavlja prostor da se ta politika pritiska prosto nastavi.
Vi kažete politika pritiska. Da li ovo implicira i oruženu intervenciju van teritorija Donbasa?
Pazite, jučerašnji korak je ograničen u tom smislu i ono što su ruske trupe sinoć ušle, one su zaista ušle samo u one teritorije koje su do sada držali pobunjenici.
I to već 8 godina, da podsjetimo.
Tako je, međutim, naravno, raspored ruske vojske, negde su procene da je to 2/3 ili čak 3/4 njihovih ukupnih kopnenih snaga se nalazi u neposrednoj blizini ukrajinske granice, čak tamo sa severa, znači i iz Belorusije.
Gde su produžene vojne vežbe, da.
Tako je, to je implicitna vojna pretnja, ona dalje postoji. Dakle, ali ova aktivnost juče jeste ograničena na ove pobunjene teritorije. Ostalo je kao znak pitanja i čak ni ruski državni izvori nisu tu potpuno jasni. Ovo priznanje, da li se odnosi samo na trenutno pobunjene oblasti, to jest da li je to do granice koje su faktički na terenu, odnosno do linije fronta između pobunjeničkih i ukrajinskih snaga, ili se odnosi na teritorije koje zapravo obuhvataju one stare ukrajinske Donjetske i Luganske oblasti koje su osjetno veće u odnosu na pobunjene teritorije. I prosto izvori državni čak iz Moskve uopšte nisu potpuno jasni u tom smeru. Ako se odnosi na ovo drugo, to je prosto jedan jasan znak skoro, kažem, makar političkog, ako ne i vojnog konflikta. Tako da veliki znak, veliki, kažem, ako crni znak pitanja stoji nad tom temom. A prosto vojni implicit i vojni pritisak je i dalje tu, jeste vojska, prosto nije tu sa granice.
A šta mislite da je zapravo cilj Vladimira Putina svim ovim, kako ste lepo rekli, krešendom?
Pa, znate kako, s obzirom na ono što je nekoliko meseci kažem, taj jedan popis ruskih žalbi upućen ne toliko Kijevu koliko Zapadu, u vezi proširenja NATO-a istorijsko koji traje 25 godina, recimo, jedne nebezbednosti koji to kreira za Rusiju, to sad već poznato pitanja kako vi vidite zajedničku bezbednost u Evropi i da li vi smatrate da se vaše širenje, da ono prosto ne može imati nekog negativnog efekta na Rusiju, što NATO često tvrdi, ali što prosto u suštini nije tačno. Mnogo te pitanja su zaista potpuno legitimne, jer su pitanja arhitekture bezbednosti u poretku Evropi. Ja ne vidim da se ovim korakom bilo šta posebno za Rusiju nabolje promenilo. Čak i oni, kažem, sa Zapada koji u mračnim tonovima tumače ruske poteze, će reći da je ovo samo prvi korak u očekivanju nekih narednih aktivnijih ili da kažem možda i agresivnijih koraka, jer Ukrajina koja teži ka NATO-u, teži ka Europskoj uniji, je, kažem, kako je sad Vladimir Putin prosto opisao, je potpuno neprihvatljiva za Rusiju. I onda pitanje da li će tu ići dalji politički pritisak. Ekonomski odnosi su već kolabirali zadnjih 8 godina u svakom slučaju. Pitanje da li je ikakva prozapadna Ukrajina podnošljiva za Mosku, kako Moskva danas doživljava sobstvenu bezbednost i bezbednost tog neposrednog.
I sad baš moram odmah da vas pitam, a kako ocenjujete poteze Zapada, osim već nedeljama nevjerovatno teških reči, evo najavljaju se sankcije, i šta dalje?
Amerikanci juče već naznačili neke sankcije, Evropska unija će jutros ima u 9 sati sastanak. To su sankcije koje će se ticati prosto trgovine sa tim pobunjenim područjima. Či roba evropska navodno ne smije odlaziti tamo ili ne smije se kupovati roba koja je poreklom iz tih oblasti i bit će sankcionirane se na neka lica koja su najodgovornija za ovaj potez. Moskve to nisu pretjerano teške sankcije. Evropska unija juče morala da se prosto dogovara među sobom šta će da rade. Oni su imali paket spreman za jedan veliki vojni napad koji se naravno nije odigrao. Sad je ovo nešto prosto manjeg intenziteta i u tom smislu sankcije su po svemu sudeći osjetno blaže. Mi ćemo naravno biti pitani da se pridružimo tim sankcijama i prosto trebamo osluškivati šta će biti odgovor zvaničkog Beograda. To je jedna stvar, ali prosto ovo je sad jedan mali korak napred u ovoj krizi, mora zvuči rogobatno, ali to je to. I ovo je taj odgovor, vidjet ćemo kako će dalje.
A šta više može NATO i Zapad da urade, osim onog najdrastičnijeg, da se direktno umešaju konflikt na teritoriji Ukrajine?
Pazite, oni mogu, na nivou NATO mogu da povećaju, kažem, svoju bezbednost ili da pojačaju trupe koje su, zajedničke trupe koje su prisutne u istočnim članicama NATO, znači da povećaju.
I to radi već mesecima. Kako to pomaže Ukrajini?
Ali to su ukupno male trupe, to se radi o nekoliko hiljada vojnika u rotaciji, nisu to velike, to nisu trupe koje bi izdržale nekakav ruski vojni napad, to one su tu simbolički i iz političke vrste garancije. Moguće je da će da uslede odgovori, da li razgovori zapravo unutar Evrope, da li treba pojačati političke veze sa Ukrajinom i da li treba pružiti neke vrste mekanih ili tvrdih bezbednostnih garancija Ukrajini u ovim okolnostima. Ja bih očekivao pre svega rast nekakve ekonomske pomoći kao jednu vrstu kratkoročnog umirenja Kijeva i njegovih zahteva za ukupnu pomoć, ne samo ekonomskom, nego i političkom. Kijev je očigledno traži da bude uključen u zapadnu bezbednosnu strukturu kako bi se zaštitio, ali većina zemalja u Evropi to zapravo ne želi.
Ta obećanja ne stižu. Stižu obećanja deklarativno o pomoći, ali nikako to što je Kijevu najvažnije.
Pa neće, ipak velika većina evropskih zemalja ne želi da importuje tu vrstu rusko-ukrajinskog sukoba u svoju bezbednosnu procjenu i želi da drži to sve na distanciji i prosto ne želi da ulazi u rat kako bi zaštitila istočne delove Ukrajine od Rusije. I to je jedna vrlo nezavidna situacija za Kijev. Rusija na neki način ovim malim korakom prosto testira to okruženje i prosto pravi nove kalkulacije da li možda može nešto više da uradi po svom pitanju.
Da li je za kraj, samo kratko molim vas, ovaj, kako ste rekli, krešendo uvodi ipak ozbiljnije diplomatske pregovore na najvišem nivou najuticajnijih zemalja kako bi ova eskalacija popustila?
To je moguće, ove Macronovi razgovori sa Putinom od pre neki dana, mislim, neki brzi summit sada verovatno nije izgledan, jer prosto negativan je korak koji Rusija učinila i to mora da ima neku cenu na kratki rok, ali ukoliko bude postalo dobre volje sa obe strane, to bi trebalo očekivati, ali ti razgovori koji bi bili plodotvorni za neko novo rešenje, oni bi bili jako dugotrajni, morali bi biti veoma široki, to ne mogu da priča dva predsjednika ili da donesu neku odluku na pretas, to je nemoguće. Dakle, neke vrste konferencije o novoj bezbednosti u Evropi bi morale biti napravljene da bi imale smisla i da bi stvari pomerile sa mrtve tačke.
Najlepše hvala. O novom rastu tenzija u Ukrajini oko nje razgovarala sam sa Milošom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije.
Dream away. under this pressure, under this weight. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor, tokom svih godina, čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel, 9 kg, 1299,99, plus poklon peškir 50 x 90 cm.
Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
U Stelenor, tokom svih godina, čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan. Eko.
Slušate magazin na prvom programu Radio Beograda. Kao što smo najavili, jedna od, čini se, lepim povodom sve aktuelnijih tema u, ne samo u našoj zemlji, je povratak letovanjima. U godinama pre pandemije, u ovo doba godine, krajem februara, veći deo aranžmana za letovanje već bi bio svakako rezervisan, a dobar deo i prodat. Najava popuštanja mera u zemljama koje naši građani najradije posećuju ohrabrila je mnoge da se ponovo obrate turističkim agencijama, ali dočekuju ih cene više od onih na koje su navikle. Sad, šta je podiglo cene aranžmana i kakvo je interesovanje građana za njih? Za magazin govori Andrej Todorović iz agencije Kontiki. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Poštovanje Jelena i vama i svim slušaocima.
Pretpostavljam da se da ni dve godine pauze u redovnim aktivnostima priprema za letovanje nisu smanjile interesovanje pre svega za Grčku, ali koliko su se promenile cene u Grčkoj?
Svakako na prvom mestu bih istakao da je smo vrlo ponosni na to što možemo već u ovim danima da govorimo o putovanjima, što protekle dve godine zbog čitave situacije sa pandemijom gotovo da nije bilo moguće. Kao što i vi i vaši slušalci već znate, brojne zemlje su otvorile svoje granice i za predstojeću letnju sezonu veliki broj njih željno očekuje turiste. Ono što se jeste promijenilo u odnosu na prethodne godine da je glavno pitanje svih naših putnika umjesto koliko nešto košta, da li sigurno možemo tamo da putujemo, i to je zapravo u ovom trenutku nešto na što mi posvećujemo broj našu pažnju, jel tako, u stalnim razgovorima sa našim lokalnim partnerima na destinacijama, sa našim ambasadorima u zemljama u koje naši turisti najviše putuju, i gledamo da pripremimo sve na najbolji mogući način kako bi sa punom sigurnošću mogli sve te aranžmane i da na kraju prezentujemo i prodamo svim našim putnicima.
Dobro, sve to odlično, pozdravljamo sve vaše napore, ali koliko je recimo poskupila Grčka?
Što se tiče cena na turističkim destinacijama, one se razlikuju od destinacije do destinacije. Na cene su uglavnom u najvećoj meri uticale, promjena goriva na svjetskom turističkom tržištu, što je direktno uslovilo da i cene aviokarata poskupe. Sa druge strane, treba imati na umu da gotovo 100 do 120 miliona turista uglavnom iz centralne i zapadne Europe, prvenstveno mislim na Veliku Britaniju kada pominjem ove cifre, dve godine gotovo nisu mogle na one destinacije koje su ujedno i našem tržištu interesantne, to su Turska i Grčka, i samim tim tolikom željom od strane zapadnog tržišta jeste bio signal donekle i hotelijerima u Grčkoj kao i svim drugim vlasnicima smeštenih objekata da za nijansu mogu da podignu cene. Ukoliko pričamo o konkretnim povećanjima u predsezoni, znači to je nešto početak juna, i u podsezoni tamo negde od 15. septembra za apartmanski hotelski smeštaj moguće su povećanje negde od 2 do 7%. Ukoliko pričamo o onom piku sezone, jel tako, od 15. jula do 15. avgusta moguće su neke povećanje do 10%.
Znate, da li govorite za sve destinacije ili sad samo za Grčku?
Pričam sada o Grčkoj, u principu sa akcentom, znači kako na Grčka ostrva, tako i na severni deo Grčke, Halkidiki i Olimpsku regiju. Međutim, treba imati na umu da postoje u turizmu i da turističke agencije uglavnom kada potpisuju određene vrste ugovora, to su ugovori o fiksnom zakupu, odnosno o unapred plaćenim sobama u kojima naši turisti borave tokom sezone. Tako da ti ugovori između naše agencije i grčkih lokalnih partnera i hotelijera se potpisuje pa preko 15 i 20 godina, tako da možemo sa ponosom da kažemo da za one smeštajne jedinice za koje godinama radimo, da gotovo cene nisu promijenjene u odnosu na one pre pandemije.
Opet da preciziramo, govorimo o Grčkoj. Znači, u principu u vašoj agenciji ponuda će biti na nivou, manje više na nivou onih od pre.
Manje više, tako je.
Dobro, znači, a šta je
one smeštene jedinice gde imamo takozvane fiksne zakupe.
Jasno. A sad malo da popričamo o također interesantnim i popularnim destinacijama, to je pre svega Turska, ali i Egipat.
I Egipat.
I koliko je tu poskupelo?
Što se tiče Egipta, tu ćemo beležiti malo veći rast cena. To je donekle zaslužno rusko tržište, kome je Egipat i tekako primamljiv i egzotičan kao turistička destinacija. Opet iz istog razloga, kao što sam malo prepominjao i turiste iz Velike Britanije, u ovom slučaju rusko tržište je veoma veliko, oslobodili su im se, odnosno dala im je se mogućnost da putuju u Egipat i samim tim svi hotelijeri i hotelski lanci u Egiptu su dali sebi za pravo da cene podignu. Ono što treba imati na umu da su i do sada, odnosno u protekle dve godine, cene po egipatskim hotelima bile možda i nerealno niske, obzirom na nivo kvaliteta usluge i lepog Crvenog mora koji oni nude. Tako da, ako je prosječan aranžman za Egipat u protekle dve godine za odraslu osobu, na primjer hotelu sa 5 zvezdica na bazi usluge sve uključeno, koštao između 600 i 700 eura, taj aranžman ove godine će koštati, na primjer, između 750 i 800.
Aha. Dobro, a da vas pitam i ovo, rekli ste šta su glavni faktori koji su podigli, osim pre svega podgrejane tražnje posle dve godine, tu su i takozvani inputi, gorivo, avionski prevoz, međutim, da li su i gubici koje su agencije zabeležile tokom prethodne dve godine uticale na povećanje cena aranžmana?
Načelno ne. Načelno ne. Ono što je u interesu svih turističkih agencija, ajde ja ću sada da na prvo mesto pričam o Kontiki Travelu, jeste da se vrate putnici u turističke agencije. Ipak mi imamo preko 50 i 60.000 turista tokom jedne godine i da u ovom trenutku nama je najveći fokus da se ceo ovaj točak pokrene i da ljudi krenu da putuju. A samim tim, ako se to dogodi, svakako da u nekoj perspektivi u kojoj gledamo ćemo razmišljati i o načinu, jel tako, zarade.
I da nadoknadite napravljene gubitke, jasno. Nadam se da nije ovo jedno leto, jedini termin kada ćete ispravljati sve što vam se desilo prethodne dve godine.
Sigurno da ne, obzirom da smo mi već i prve turiste na evropskim destinacijama kao što je Pariz, Barcelona, imali i tokom novogodišnjih praznika, pripremaju se brojne lepe ture za aprilske praznike, odnosno za Vaskrs i za 1. maj. Ponovo počinjemo da radimo neke destinacije koje čak ni prošle godine nismo mogli, a to je Majorka, to je Costa Brava, novi
da,
program.
Da, Španija je bila gotovo nedostižna ove dve godine. Moram nešto da vas pitam u vezi da pomognemo i o ljudima koji se pripremaju da posle dužeg vremena putuju, a malo i brinu o troškovima. Da li se i koliko može uštediti ranijim bukiranjem letovanja?
Svakako da da. Najveći procenat ranog bookinga, odnosno ranih uplata, je upravo u ovom periodu. Vi ako se prisjetite pre pandemije, u ovom periodu se održavao sajam turizma. Sajam turizma nas sada očekuje kraje marta i to je zapravo kraj februara, početak marta su delovi godine kada hotelijeri daju najveće popuste. Oni isključivo dolaze od strane hotelijera, ne od avio kompanija, tako da u ovom trenutku ako gledamo popuste, na primjer u Turskoj, ti popusti mogu da budu čak i 35-40% u odnosu na redovne cene koje će biti, na primjer, od aprila meseca. Tako da za sve one putnike koji u ovom trenutku već donekle znaju na koju bi destinaciju putovali, svakako je preporuka da i pored boljih, mnogo boljih cena, oni u ovom trenutku zapravo imaju mogućnosti i izbora.
I da prvi biraju lokacije, jasno.
Absolutno.
I to je što uvek i bila jedna od motivacija za tako rano odlučivanje.
Upravo.
E sad, okrećemo se mimo novoj sezoni, ali ostalo je još nezavršen posao sa zamenskim vaučerima, još se to rešava i rok je produžen. I sada najčešće se ljudi žale da su došli sa zamenskim vaučerima i da su njihove željene destinacije poskupele. Šta je vlasnicima zamenskih vaučera garantovano, a šta je podložno podizanju cena? Sada govorimo o onima koji su platili ukupan iznos letovanja još pre izbijanja pandemije.
Da. Znate kako, mi kao organizatori putovanja smo u obavezi da poštujemo uredbu koja je donela Vlada Republike Srbije o zamenskim putovanjima i turističkim putovanjima na sva putovanja koja su otkazana pre 15. marta 2021. godine i to moramo da činimo jedinstveno i bez ikakvog izuzetka. Ono što ste postavili kao pitanje je šta je sa ljudima koji, ako sam dobro razumeo,
za početak oni što su platili kompletno aranžman, a sad je ta destinacija 20% skuplja.
Znači, ono što mi garantujemo jeste uplaćeni iznos. Ukoliko je ta uplata bila u celosti, uzet ćemo primjer, žele da putuju u hotel A na Halkidikiju, on je koštao tada kada su oni uplatili 1000 eura, taj isti hotel sada košta 1200 eura. Ukoliko su klijenti platili 1000 eura, garantovana suma će im se prebaciti na novu rezervaciju, a 200 eura, koliko je hotel poskupeo, će morati da doplati.
A ipak će morati da doplaćuju.
Apsolutno. Isto važi i za putnike koji su platili avans, da li je taj avans bio 5-10 hiljada dinara ili već koliko, ta avansna uplata će se primjenjivati na novu rezervaciju, a celokupni ostatak, jel tako, klijent mora da plati. Ono što je dobro i što nova uredba koja je donela Vlada Republike Srbije podrazumeva je da putnici ne moraju primarno da putuju na destinacije koje su prvobitno uplatili. Ako se setimo pre godinu ili godinu i po dana, mi kao opet po uredbi koja je tada bila na snazi, smo morali putnike da usmeravamo na isključivo destinacije gde su uplatili. Ako je klijent uplatio Skijatos, ostrvo u Grčkoj, on je morao da putuje na Skijatos. E, ovog puta to nije slučaj. Čak putnici mogu svoje zamenske vaučere da iskoriste i za putovanje u Srbiji. Ako su platili avio aranžman, da sada taj novac prebace na aranžman i da putuju u sopstvenom prevozu, odnosno automobilom. Ukoliko su platili letovanje, mogu da idu na zimovanje i tako dalje. Znači, tu je data fleksibilnost putnicima da zapravo sa svojim uplaćenim novcem mogu da
raspolažu, da imaju veći izbor
mogućnosti. Jeste, što se tiče destinacije. Za sve one, jel tako, koji ipak nisu u mogućnosti da putuju ili ne žele da putuju i tako dalje, znači opet moramo prema uredbi vlade da sačekamo kraj ove godine i da zapravo onda krenemo sa isplatom svih uplaćenih iznosa naših putnika.
Ja se nadam da će kraj ove godine biti i kraj ove agonije u kojem se turizam celog sveta našao. Hvala vam na ovim, kako bih rekla, korisnim informacijama za naše slušalce koji se pripremaju da posle dužeg vremena ponovo planiraju letovanje. Naš sagovornik bio je Andrej Todorović iz agencije Kontiki.
Yeah.
10.46, ovo je magazin na prvom. U prethodnom delu emisije govorili smo o tome koliko će se, kako i po kojim cenama putovati organizovano preko turističkih agencija posle dve godine pauze na omiljene destinacije. Pre epidemije naši građani su voleli i privatno da organizuju putovanja i da sami organizuju i prevoz i smeštaj i sve ostalo, ali je to korona učinila gotovo nemoguće. Stižu dobre vesti iz zemalja u koje smo se najčešće upućivali, na primjer iz Slovenije i Italije. Mi danas o tome razgovaramo upravo sa mojim kolegama, sa Gašparom Lubejom koji se javlja iz Ljubljane. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što se javljaš, Gašpare. I sa našom Sanjom Lučić koja se javlja iz Milana. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan.
Ajmo da idemo putem kako nas put vode. Ajmo prvo u Sloveniju. Gašpare, kako će građani Srbije moći privatno, bez turističke organizacije i bilo čega, kada, kako i pod kojim uslovima od sada ulaziti u Sloveniju?
Dakle, nije kada, nego se već može. Naime, od subote je Slovenija...
Tako reći, si nas pozvao, je li tako?
Molim?
Tako reći, da, već si nas pozvao, da.
Dobrodošli. Pa onda zadržite se u Sloveniji, nemojte u Italiji, tamo ima još više.
Dobro, ostavite vaše interne EU razmirice među vama. Ozbiljno, zaista, znači šta nam je potrebno?
Da, dakle od subote dalje nema više nikakvih ograničenja. Do sada su bile, dakle, te COVID potvrde, testiranje, negativni test 24 sata ne stariji ili PCR test ne stariji od 48 sati, ali kažem od subote nema nikakvih ograničenja, nema ni slanja u karantenu, tako da u stvari smo u situaciji kao što je bila prije marta, prije dve godine.
Dakle, yes. A da li išta od mera ostaje na snazi u samoj Sloveniji, koje bi se naravno odnosile i na građane Slovenije, ne samo na strance?
Da, dakle ako dođete u Sloveniju, onda ima još nekoliko manjih ograničenja, ali više manje Slovenija se potpuno otvorila što se tiče nekako svakodnevnog života. Dakle, do sada su bile COVID potvrde potrebne za te velike trgovačke centre, i čak i na ako ste tankirali benzin i tako dalje, toga više nema. Ono što ostaje su maske, dakle u svim zatvorenim javnim prostorima su maske i to je više manje jedino ograničenje. Osim ako se ide recimo u zdravstvene ustanove, odnosno u bolnice, preciznije rečeno domove za starije, tu su COVID potvrde još potrebne. Ako idete samo u dom zdravlja, čak i za to više nema potrebe. Naravno, maske su još uvijek obavezne, dakle, kao što sam rekao, u zatvorenim prostorima. Tako da više manje je to. Također, recimo, u restoranima nema više ograničenja što se tiče COVID potvrda. Maske kad uđete, kada ste za stolom, onda normalno može i bez maske. Tako da, što se tiče recimo tih turističkih posjeta, situacija je sad dosta relaksirana.
I lepo je što to čujemo. A sada ako nastavimo putem dalje, Sanja, kako, pod kojim uslovima ulazimo u Italiju?
Italija je potpuno drugačija situacija nego Slovenija. U Italiji postoje takozvane drakonske mere još uvek. Na taj način su definisali sve ovo što se dešava u Italiji, svi evropski, da kažemo, magazini, obzirom na činjenicu da sve evropske zemlje, upravo kao što smo čuli, poput Slovenije i naravno drugih zemalja, pa čak i oni koji više nisu u Evropi, kao recimo Velika Britanija, popuštaju mere, međutim Italija čvrsto, dakle ima čvrstu ruku i još uvek su sve mere na snazi, sem toga da su skinute maske na otvorenom, tako da mi imamo to vanredno stanje produženo do 31. marta i to je, ne znam više koliko puta produženo vanredno stanje u Italiji, ali ako kažemo da su ove dve godine u ovoj zemlji donete više od 800 dekreta kojima su se stalno menjala pravila, Italijani zaista više ne mogu da izdrže i oni jednostavno prate sve ono što im se kaže. Dakle, primetila sam jednu vrlo interesantnu razliku između Italije i Švajcarske, Švajcarske blizu Italije, tako da sam ja ovog vikenda otišla malo da vidim kako se i šta se tamo dešava. I znači iz jednog Milana u kome ljudi i dalje nose maske na ulici, da li iz navike, da li prosto iz činjenice da su one tražene svuda gde god da uđete i u prevozu se traže maske FFP2, znači ljudi jednostavno i zaborave na kraju da je skinu kada izađu napolje i jednostavno su u tom nekom stalnom grču da nisu zaboravili slučajno tu masku koja se posebna i koja je posebna jača i koja se drži dakle u prevozu. Ovde je Green Pass ta super zelena propusnica koja podrazumeva vakcinaciju ili preleženi COVID, ona se traži i dalje svuda, ona se traži i za ulazak u prevoz, u gradski prevoz. Dakle, ovde su mere još uvek izuzetno stroge i takve će najverovatnije ostati do 31. marta. Nakon toga...
A ima li naznake da bi ipak moglo da popusti posle 31. marta? Ima li ikakvih naznaka?
Da, upravo to. Znači, postoje ovaj, priča se o tome, mada ovde, obzirom da je sad epidemija ovde poslala na neki način više politička stvar nego zaista epidemiološka stvar, postoje velike razmirice oko toga. Naime, naš ministar zdravstva Roberto Speranza i dalje bi želeo da te neke mere postoje i da se Italija ne opušta. On i dalje priča o četvrtoj, pa možda i petoj dozi vakcine negde na jesen i priziva, da kažemo, ponovo nekakve talase na zimu. Međutim, Italijani su stvarno, dakle, da kažemo, umorni i žele jednostavno da se zaista posle, da kažemo, od 1. aprila te mere popuste. Što se tiče ulaska, recimo, naših ljudi u Italiju, postoji jedan sajt koji je napravila italijanska vlada, on postoji naravno odavno, zove se Viaggiare Sicuri, odnosno kako sigurno putovati, i tu postoji čitava lista zemalja, znači koje mogu i pod kojim uslovima da uđu. Trenutno građani Evropske unije i ljudi koji imaju nekoga ko živi ovde, imaju pravo da uđu u Italiju, svi ostali nemaju još uvek turistički pravo da uđu, sem ukoliko nemaju nekakvu potrebu poslovnu ili iz zdravstvenih razloga ili eventualno zato što studiraju ovde ili zato što možda žive u Italiji pa se vraćaju. Ali ovako turistički još uvek Srbija nije na toj njihovoj listi zemalja, tako da svaki put ukoliko neko samostalno, dakle, želi da, kao što se rekli na početku, organizuje put u Italiju, bilo bi dobro ako može, dakle, da konsultuje taj sajt, prosto da napiše COVID Italy i izaći ćemo, dakle, te informacije, odnosno bit će upućen na taj sajt o sigurnim putovanjima. E sada, s druge strane, vrlo često na granici, ovo je potpuno neoficijalna informacija, ali vrlo često vidim da ljudi to rade, na granici između Slovenije i Italije ne postoji zapravo granica, tako da vrlo često ljudi jednostavno uđu.
Upravo sam htjela da postavim, pošto moramo da završavam, kako se to kontroliše u uslovima kada zapravo između te dve zemlje nemamo pravu granicu?
Pa ne, praktično se ne kontroliše.
Govorimo o kopnenom putu, drugo je kad dođete avionom, naravno. Da.
Apsolutno je drugačije avionom. O kopnenom putu se zapravo i ne kontroliše. Jeste da vas na granici Hrvatske možda pitaju o tome gde idete.
O krajnjoj destinaciji,
da. Ili idete, da, tačno, ali između Slovenije i Hrvatske ne, tu vas niko ništa ne pita, tako da praktično možete da uđete u Italiju. Sada kako to funkcioniše sa srpskim, da kažemo, sertifikatima o vakcinaciji, to je još uvijek veliki znak pitanja, jer ovde jednostavno ukoliko dolazite iz Evrope imate taj, da kažemo, univerzalni Green Pass koji se ovde prepoznaje.
A srpski Green Pass teško da ima prilike da se proveri u Italiji ovih dve godine, odnosno pola godine koliko postoji. Sanja, najlepše hvala, ali hvala Gašparu. Gašpare, možda se mi vratimo na onaj tvoj poziv da za početak dođemo samo do Slovenije, pošto Italija, vidimo, još uvek drži gard. Hvala vam, kolege, što ste se javili. Razgovarala sam sa našom Sanjom Lučić koja živi u Milanu i sa Gašparom Lubejem koji se javio iz Ljubljane. Poštovani slušalci, slede naravno vesti u 11. U drugom satu današnjeg magazina dve teme: kriza stočarstva u Srbiji, ali i zašto našoj zemlji nedostaje 10.000 vozača kamiona, šlepera i autobusa. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
10 godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost. Gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Fana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, sve što u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nosem dok ne progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Narota će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija u Ukrajini se pogoršava. Zapadni lideri su na hitnoj sednici Saveta bezbednosti jednoglasno osudili odluku predsjednika Rusije Vladimira Putina da potpiše ukaze o priznanju nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike. Putin naložio ruskim oružanim snagama da osiguraju mir, a Ministarstvu spoljnih poslova da što pre uspostavi diplomatske odnose sa tim republikama. Parlamenti te dve samoproglašene narodne republike u međuvremenu su ratifikovali sporazume o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći sa Rusijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev potez Moskve kvalifikuje kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta njegove zemlje. Ukrajina i Rusija u međuvremenu su nastavile da se međusobno optužuju za kršenje primirja. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je izvršnu uredbu kojom se zabranjuje ulaganje, trgovina i finansiranje koje bi obavljali građani Sjedinjenih Država u regionima istočne Ukrajine, a Bela kuća najavljuje i kaznene mere koje će biti usvojene ukoliko Rusija napadne svog suseda. Ekonomske sankcije Rusiji najavljuje i britanski premijer Boris Johnson. Ambasadori zemalja članica Evropske unije sastaće se kako bi razgovarali o mogućim restrikcijama Moskvi. Bezbednostna situacija nije idealna za Zapadni Balkan i naša uzdržanost i opredeljenost da zemlju razvijamo bit će od suštinskog značaja za očuvanje mira, poručio je sinoć u Monaku predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje da će politički pritisci na Srbiju posle odluke predsjednika Putina biti veći nego ikada pre i da će kriza oko Ukrajine, ali i energetska kriza, ostaviti posljedice na svjetsku ekonomiju. Poručio je da Srbija ima snažnu ekonomiju i da će proći kroz ovu međunarodnu krizu lakše nego drugi. Predsjednik Srbije će u Monaku razgovarati sa knezom Albertom II. I prisustovati potpisivanju okvirnog sporazuma o saradnji između te kneževine i Srbije. Knez Albert II. Od Monaka uručit će predsjedniku Vučiću veliki krst reda Svetog Šarla. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, sastaje se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Iz Unije su najavili da su na agendi primjena već postignutih dogovora i naredni koraci ka normalizaciji odnosa dve strane. Beograd će insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, a teme razgovora bit će i pitanje nestalih, pravosuđa, slobode kretanja i održavanja izbora 3. aprila. Pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu 8. marta počeće pripremno ročište u krivičnom postupku koji se vodi protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Oni se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. Optužnica protiv 30 pripadnika te kriminalne grupe stupila je na pravnu snagu 9. novembra prošle godine. Sport. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Acapulcu, pošto je pobedio Amerikanca Sebastiana Cordus 2-1. Naredni rival bit će mu bolji iz duela u kom se sastaju Tommy Paul i Matteo Berrettini. U Srbiji danas oblačno i svežije vrijeme, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje. Najviša temperatura do 11 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 997 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
11:07 počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom. Najavila sam, prva tema će nam biti kriza stočarstva u Srbiji. Zašto je uprkos velikim potencijalima prepolovljen stočni fond u našoj zemlji? Kako ga obnoviti? Prema podacima Privredne komore Srbije, stočarstvo je u ukupnoj poljoprivredi naše zemlje zastupljeno sa svega 26%, dok u razvijenijim državama ovaj udeo ide i do 60%. Da li proizvođači mogu da računaju na veće podsticaje i više novca iz agrarnog budžeta? Kako povećati broj grla, ali i unaprediti kvalitet mesa i mleka? Pitaću Nenada Budimovića, sekretara Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Dobar dan, gospodine Budimoviću, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, sa zadovoljstvom, hvala i vama.
Hvala na ovom zadovoljstvu, vola bih da je tema malo manje teška, ali moramo da krenemo od toga kako se objašnjava činjenica da se iz godine u godinu smanjuje naš stočni fond, i to ne samo onaj koji je namenjen tržištu, već i osnovna stada za rasplod. Već sam evo rekla u najavi, kod nas je stočarstvo ukupnoj poljoprivredi u naše zemlje čini samo 26%, i zato vas pitam zapravo za osnovne uzroke.
Pa znate šta, tema je vrlo kompleksna i pokušat ću da za ovo kratko vreme izučim najbitnije, ono što je interesantno u smislu informisanja za vaše slušaoce. Poenta je u tome što je stočarstvo u Srbiji dugi niz godina u krizi, koji se pokazuje prvenstveno pada broja grla sa nekih 2% na 2 do 3% na godišnjem nivou, tako da za neki period od 10-15 godina to je eto neki 20-30% manje. Ono što je činjenica da se to još uvek nije odrazilo na proizvodnju mesa i mleka u količini, tako što to se objašnjava time što je došlo do ukrupnjavanja stada i do povećanja produktivnih karakteristika životinja. Tako da broj grla nije srazmeran padu i proizvodnje mesa i mleka, osim kod svinjskog mesa gde smo imali pad sa nekih 450.000 na nekih 300.000 tona na godišnjem nivou. Koji su razlozi? Razlozi su ono što se kaže dugogodišnji, počev od skupe hrane za životinje, reprodukcije, menadžmenta na farmama, usitnjenost proizvodnje. Naša proizvodnja u stočarstvu se odigrava na nekih 500.000 gazdinstava, tako da i to su neki parametri. Imamo veliki broj klanica koji radi sa kapacitetom nekih 40%. I kažem, to su sve brojke koje govore o jednoj liniji koja pada u odnosu na prethodne periode.
A da li ima ugašenih farmi?
Pa sigurno da ima.
Mislim,
sigurno
da li se raspolaže tim podacima, da.
Ja sam skoro došao do nekog podatka, do duše nezvaničnog, da je ugašeno neki 30% farmi. Međutim, ja bih sa rezervom prihvatio tu informaciju baš iz razloga što bi to značilo i pad proizvodnje. Međutim, naša domaćinstva koja nisu u pravnom statusu, koja su farmerska, poljoprivredna gazdinstva, koja imaju mešovita stočarsku proizvodnju, znači i goveda i svinje i živinu, što je održalo ovaj sistem u posljednje vreme, pa uvek nešto prođe što se kaže šta može da se iskoristi. Ali, kažem, proizvodnja je ostala osim kod svinjskog mesa i moramo, što kaže, svi zajedno koji smo u ovom poslu na bilo koji način, kao institucija, kao ministarstvo, kao privredna društva, kao farmeri, da stvarno stavimo prst na čelo i da kažemo da je krajnji moment. Naravno da je doprinjelo...
Izvinite, zašto je krajnji moment? Gde se greši u vođenju politike stočarstva?
Pa, evo,
kako biste vi definisali uzroke koje utiču na ljude koji se bave stočarstvom da imaju ovaj vrst, ovliki pad o kojem govorite?
Pa prvenstveno naša hrana za životinje je skupa, ne zato što mi to tako želimo, mi jednostavno kao država imamo zakon o zabrani upotrebe genetski modifikovanih organizama u ishrani životinja. Samim tim komponente koje ulaze u sastav hrane, kukuruz i soja kao sa najviše procenata zastupljenosti, su mnogo skuplje nego na zapadu koji koristi genetski modifikovane biljke za ishranu životinja. Da li je to dobro ili nije, ja ne bih o tome zaista, jer se na svetskom nivou lome koplja oko toga.
Ali najmanje 20 godina, da.
Ali finansijski gledano mi smo tu u vrlo, ajde da kažem, velikom problemu, jer ako soja košta 45 ili 48 dinara GMO, a non-GMO je 90 i 100 dinara, to je već duplo. Druga stvar, malo se radi na reprodukciji, na genetici. Naša krmača u Srbiji ima nekih 18-20 prasadi po leglu, u Danskoj, Holandiji to 28-30 i tako dalje. Znači, broj živorođene prasadi je takođe, znači tu se gubi tempo već na startu.
A moram nešto vas pitam, rekli ste na zapadu se koristi GMO hrana, ali na zapadu se daju i beneficije njihovim poljoprivrednicima, pa onda oni mogu da ulažu u svoje, ako treba, u svoje farme, zavisi kojom vrstom poljoprivrede se bave. Kako je situacija kod nas? Koliko država pomaže našem farmeru?
Ja mislim da ove mere koje su trenutno aktualne jesu, uvek može više i ne bi smetalo više novca, ali mislim da su dovoljne za jednu realnu proizvodnju koja nije na ovom nivou, nego koja može da bude mnogo veća, i perspektiva proizvodnja hrane, da ne govorimo sad o tome koliko je to značajno. Naši farmeri dobijaju po hektaru, dobijaju po utovljenom junetu, po utovljenom tovljeniku, za uklanjanje na ekološki način tog animalnog i stajskog otpada, za obnovljive izvore energije. Međutim, poenta je u tome što taj novac koji se dobije, ja mislim, odnosno analize koje radim u Privredne komori Srbije, govore da se taj novac u vrlo malom, niskom procentu vrati u proizvodnju, u investicije. Uglavnom služi da se živi i da se preživi, što kažu. Jer to je direktno povezano sa plasmanom tih proizvoda. Mi sad vrlo malo izvozimo svinjskog mesa, odnosno proizvoda svinjskog mesa, mleka i mlečnih proizvoda takođe u CEFTA region. Znači, nama treba jedna lokomotiva koja bi povukla celu tu kompoziciju, a zove se izvoz.
A šta je problem? Gde je problem?
Pa problem su količine i cena. Mi smo konkurentni. Mi imamo odlične, ja ne znam da li na svetu postoji neka država koja ima dobre, odnosno sklopljene te spoljno-trgovinske ugovore sa CEFTA-om, sa Evropskom unijom, sa Ruskom federacijom, sa Turskom, sa Amerikom, sa EFTA-om i tako dalje. Mi to ništa nismo realizovali. Mi nismo realizovali ni to da naše životinje nisu hranjene GMO sojom, na primer, i da naša proizvodnja, odnosno proizvod, mora da košta toliko jer je kvalitetniji.
Da, svakako. Ali ne razumem šta je problem, zašto nema tog izvoza?
Pa izvoza nema, kažem, zbog konkurencije po količini i po ceni.
Pa, u redu, ako mi imamo kvalitetno, dakle, non-GMO meso izvozimo, zar to zaista nije kurentno na tržištu?
Pa da, ali to treba da se u tim spoljno-trgovinskim ugovorima, kako bih rekao, verifikuje.
Pa čiji je to posao? Farmera, države, privredne komore?
Pa svih nas zajedno, da tako kažem. Ja ću da spomenem jednu u firmu u prošlosti, a zvala se Genex, koja je upravo radila taj posao, sklapala ugovor sa farmerima, otkupljivala njihove proizvode i pronalazila tržište. Ne mora da bude Genex, ali ne može ni država da radi taj posao, to nije posao države. Znači, jednostavno na svim tim nivoima nekako fali završni
završi. Imam utisak da u tom procesu fali jedan dobar menadžment koji ne mora biti državni
apsolutno
svakako.
Apsolutno da, ko će se baviti time. Kao i što svaka zadruga, svako udruženje, nije udruženje proizvođača svinjskog mesa ili mleka ili kako se već zove, mi ih imamo na desetine po Srbiji i ljudi se udruže i to je kraj priče. Jednostavno mora da se finalizuje, mora da se radi na tom menadžmentu kao što ste vi napomenuli.
A kada je reč o izvozu pilećeg mesa, da li se i dalje čeka na usaglašavanje sa dokumentacijom Evropske unije?
Pa dokumentacija je usaglašena. Znači to što je bila prepleka, to je bio taj famozni pravilnik o salmoneli, odnosno kontroli na salmonelozu i tako dalje, i to je usaglašeno što se tiče dokumentacije. Sad to u praksi kako izgleda, to je sad vrlo specifično opet zbog toga što je naša proizvodnja usitnjena, pa imamo male farme po 2-3 hiljade brojlera u turnusu, znači pričamo o proizvodnji pilećeg mesa, koji treba da ustanove sistem samokontrole, da to inspekcija verifikuje, da to uvoznik i tako dalje negde na zapadu ili na istoku prizna. To su sve poslovi koji zahtevaju, nisu neizvodljivi naravno, ali dosta toga da se uredi.
Dosta smo pričali o tome, o problemima izvoza našeg mesa. Međutim, da li i uvoz mesa otežava situaciju na našem tržištu i da smatrate li da su carine mogle da budu više?
Pa znate šta, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo dali jednu obavezu, a to je da godinama se došlo do toga da više nema carina ili su vrlo niske do samog ulaska Srbije u Evropsku uniju, ako je to cilj. Mi kao država jednostavno moramo da radimo na tome da jednog dana kad kamion krene za Niš ili za Brisel nema razlike. Kada govorimo o zaštiti, odnosno proizvodnji, mi proizvodimo u Srbiji svega 90% samodovoljnosti svinjskog mesa. Znači 10% mora da se uveze. Međutim, druga strana, uvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa je dosta visok, čak i više nego što su naše potrebe. Ti proizvodi su jeftiniji zbog već pomenute jeftinije hrane i mi na taj način jednostavno uvozimo proizvod koji je jeftiniji u proizvodnji zbog korišćenja jeftinije hrane za životinje. Mi smo imali inicijativu iz Privredne komore Srbije da prilikom dokumentacije koja se prilaže za uvoz proizvoda od svinjskog mesa, znači da li su to trajni ili polutrajni proizvodi, sve jedno, da se priloži još jedan dokument da je životinja koja je hranjena negde na zapadu i od koje su napravljeni ti proizvodi, ima dokument da nije hranjena GMO hranom, jer mi imamo zabranu upotrebe GMO organizama u Srbiji. Međutim, tu nije ništa završeno, jednostavno Evropa to neće da prizna i mi smo zato veliki uvoznici poslednjih 2-3 godine gotovih proizvoda od svinjskog mesa.
Koji su gotovo izvesno niže kvaliteta nego domaće mesne prerađevine?
O tome treba pričati, naravno.
Da.
Naravno da
niže kvaliteta i ozbiljna konkurencija opet našim proizvođačima.
Pa da, u tom slučaju opet nismo konkurentni sa cenom, jer naša proizvodnja je skupa.
Mi nismo konkurentni ni na sopstvenom tržištu, da. Moram da vas pitam, pandemija još traje, ekonomska kriza i na globalnom nivou. Da li zemlja ima plan B ako se nastave ovi trendovi, a naročito trend rasta cena hrane koji se naravno osjeća i kad odemo da kupimo meso?
Pa jednostavno Izvinjavam se, možete da ponovite?
Kažem, da, ponovit ću svakako. Već dve godine živimo u uslovima krize, pandemijske. Jedan od neposrednih posljedica je skok cena hrane, pa i tako i mesa. Znamo koliko plaćamo sad kad odemo da kupimo meso. Dokad to tako može da traje i koliko će to pa sad da smanji potrošnju mesa u našoj zemlji?
Pojava pandemije COVID-19 pre dve godine, evo možda i više malo, je na našu prehrambenu industriju delovala vrlo snažno. Međutim, ja sam vrlo ponosan na celu prehrambenu industriju koja je taj udarac primila izvanredno, da tako kažem, jer jednostavno nije bilo nestašica, nije bilo redova, nije bilo nedostataka. Domaća proizvodnja je pokazala jednu stabilnost. Međutim, posle dve godine iscrpljivanja pod uticajem pandemije, znači kad ne rade restorani, ugostiteljski i turistički objekti, smanjena je potrošnja i sad je došlo vreme da se jednostavno kaže kako ćemo dalje. Pokazalo se još jednom da proizvodnja hrane u bilo kojoj državi je prioritet, jer to je jednako nezavisnost od uvoza, nezavisnost od života, tako bih rekao. Zato je neophodno da ono što mi u radu sa proizvođačima i mleka i mesa na dnevnom nivou predlažemo Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinu, zaista razmotre te inicijative jer su vrlo, vrlo konkretne i vrlo praktične i primenljive. Mi zaista ne tražimo nešto što nije primenljivo u uslovima proizvodnje kao što je u srpsko tržište. Tako da ovim putem još jedan apel na naše kolege da ono što im predložimo makar razmotre i jedan deo primene u proizvodnji hrane. Pomenuli ste smanjenje potrošnje. Da, i to je vrlo
signifikantno. Pa sa ovim cenama to se mora očekivati.
Pa cene su otišle u nebo, ne samo u Srbiji, nego u svetu, ali da se ne poredimo sa jakim ekonomskim zemljama, naša proizvodnja, naša potrošnja pada i junećeg i svinjskog mesa, pileće meso je zauzelo jedan deo u povećanju nekih 18 do 20 kg po glavi stanovnika se troši piletine, ali naravno i sam tempo i život po velikim gradovima se promenio, pa je piletina zauzima značajno mesto. Moramo da nađemo, svi zajedno, kažem, koji smo na ovom poslu, jednostavno da nađemo put koji će pokrenuti taj izvoz. Nisu samo količine u pitanju, treba raditi na dodatnim vrednostima. Mi više svinjsko meso ne možemo u Rusiji da prodajemo, već dve godine nemamo izvoz svinjskog mesa jer su Ruska federacija postigla samodovoljnost proizvodnje. Oni sada nama nude svinjsko meso i pileće meso. Ali proizvodi fermentisani tipa čajne, kulena, fruškogorske i tako kako se već zovu ti trajni proizvodi sigurno imaju neko svoje mesto po specifičnom kvalitetu i ukusu koji je tražen i na zapadu kao našem najvećem partneru u spoljnoj trgovini.
Veliki posao ukoliko želimo da očuvamo stočarstvo koje je jedna od grana koja su održala ovaj narod kroz istoriju. Nadam se da ćete u tome biti uspešni. O velikim problemima sa kojim se ova grana poljoprivrede suočava, razgovarala sam sa Nenadom Budimovićem, sekretarom Udruženja za stočarstvo u Poljoprivrednoj komori Srbije. Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama. Doviđenja.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais.
Just like the rain she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. Si ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait, hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, hé, hé. Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait, hé, hé, hé.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jeter.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavrić. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jeter. Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se!
I don't even know.
25 minuta je do podneva, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nažalost i danas informacije o saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodima. Jedna se dogodila na Ibarskoj magistrali gde je stradala jedna osoba kada su se kod naselja Šopić sudarili putničko vozilo i autobus Laste. Preminula je osoba u putničkom vozilu dok je povređeno 7 putnika iz autobusa. Saobraćaj na ovom putu nije u prekidu. Saobraćajna nesreća desila se na putu Kovin-Bavanište. Takođe jedna osoba je poginula, a dve su teže povređena. Kako naša kuća sazna iz uprave saobraćajne policije, do nesreće je došlo kada je vozač kamiona izgubio kontrolu nad vozilom, prešao suprotnu traku i direktno udario u putničko vozilo. Nastradao je vozač putničkog automobila, a povređeni su prevezeni u pančevačku bolnicu. Ova nesreća dogodila se oko 19:30 i iza toga je jedno vreme bio saobraćaj zatvoren na tom putu. Ostajemo u domenu saobraćaja kao teme, srećom na ovako tragičan način kao što su ove dve informacije koje sam upravo pročitala, ali velike problemi pred našim transportnim preduzećima. Naime, domaće transportne firme imaju akutni nedostatak radne snage i procenjuje se da u ovom trenutku u našoj zemlji nedostaje oko 10.000 vozača šlepera, autobusa i drugih velikih vozila. A problem će se, kako se očekuje, zaoštriti ukoliko počne da raste proizvodnja u zemlji, jer sirovine i gotovu robu gotovo da neće imati ko da transportuje. Predstavnici domaćeg drumskog transportnog sektora smatraju da je jedini način da se predupredi i spreči potpuni kolaps, pre svega teretnog saobraćaja, da se ukine zabrana polaganje vožnje za E kategoriju pre navršene 21. godine, kao i da se spuste cene licenci za vožnju šlepera. Sve ovo je bio razlog da pozovemo Milana Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, kome najpre želim dobar dan.
Dobar dan.
I da vidim kako je vaše mišljenje, pre svega, da li se vi slažete da ovako veliki problem, a govorimo o 10.000 vozača, može da se rešava time što se spušta za početak starostna granica za polaganje za E kategoriju, pošto ona je sada, znači pre 21. godine života, ne može da se polaže za tu kategoriju?
Pa, taj problem dugo traje. Mm-hmm. I transportna privreda domaća već dugi niz godina ukazuje na to da će se pojaviti problem kada će veliki broj profesionalnih vozača da nedostaje. Mi, ukoliko sada ne krenemo u realizaciju, odnosno rješavanje tog problema, mi narednih godina očekujemo da će se to povećati i da više neće biti 10.000, već će ići na 20 ili 30.000, a onda doći do toga da već više ne može da se održi zahtevani obim transporta od strane domaćih prevoznika. Neke države u Evropi su to rešile tako što su počele da primaju građane iz drugih država, kako su se približavale, odnosno prisjedinjavale pojedine države Evropskoj uniji, tako su građani tih država odlazili u one razvijenije države i tamo radili kao vozači, pa su te države ostajale bez vozača. Kako se iscrpio taj resurs vozača u pojedinim državama, tako su i same države članice Evropske unije, pa čak i one razvijenije, donele odluku da smanjuju starosnu granicu za profesionalne vozače, za one ljude koji žele da polažu za kamione, kamione s prikolicom ili autobuse. Naravno, to su da bi negdje napravili kompromis sa bezbednošću saobraćaja, primenili različite mere, od toga da imaju ograničenje u pogledu a vozila koja smeju da voze ili ograničenje u pogledu kilometraže koju smeju da voze dnevno, pa čak i su išli na to da imaju povećan obim obuke, odnosno obim nastave tokom same obuke. Na taj način su i oni sami morali da rješavaju problem profesionalnih vozača. Ovo je samo jedan od predloga koji je zasnovan na tim primjerima dobre prakse, jer se jednostavno vidjelo da ako oni imaju problem, onda tek ćemo mi imati posebno veliki problem.
Ima komentara da je prosto nebezbedno, što bi se reklo, dati volan u ruke nekom koji je tek stupio u punoletstvo da vozi, na primjer, šleper. Da li postoji način da se tako mlado biće, stvorenje, čovek, šta god, dovoljno detaljno obuči da može da preuzme tu vrstu, to je velika odgovornost na drumu.
Pa, da se razumemo, bezbednost saobraćaja nije i ne sme biti sama sebi cilj. Ako je bezbednost saobraćaja sama sebi cilj, tada je najoptimalnije rešenje zabraniti saobraćaj na teritoriji cele države.
I dobro, to je sad to što ste rekli baš radikalno.
Ali čekajte, ako govorimo o tome da ćemo biti spremni da smanjimo obim domaćeg transporta zarad bezbednosti saobraćaja, onda to znači dajte da ugasimo ili da drastično smanjimo domaći transport pa da budemo malo bezbedniji. Razumete, bezbednost saobraćaja negde ima zadatak da reši probleme koji nastaju kao posledica odvijenja saobraćaja. Saobraćaj za sobom vuče određene negativne efekte u pogledu zagađenja životne sredine i u pogledu stradanja ljudi. Dakle,
evo sad sam pročitala dve vesti, mi dnevno imamo te dve vesti, takve vesti. Ali dakle, da li bi prosto, naveli ste da postoji primjera da su produžili ovu obuku tim mladim ljudima koji se spremaju za vojsku. Da li je to dovoljna garancija da će zaista biti sposobni da preuzmu bolan jednog šlepera i da krene da krstare drumovima?
Pa vi ni sada nemate garanciju da neko ko ima 40 ili 50 godina pa položi za šleper pa prvi put sedne u šleper i krstari drumovima da će biti dovoljno bezbedan.
Onda moram da vam postavim pitanje, zašto uopšte zakonu stoji ova starosna granica? Da li ona uopšte imala smisla ili ikada?
Zato što je u to vreme kada se predlagao taj zakon su primjeri dobre prakse govorili da je to nešto što je dovoljno dobro. Tada, kada se predlagao taj zakon, nije postojao ovoliki problem sa nedostatkom profesionalnih vozača niko od nas, ali ni u razvijenim državama. S vremenom se taj problem nedostatka profesionalnih vozača povećavao, pa kako se on povećavao, tako je bilo neophodno da se te mere redukuju na način da se održi zahtevani obim transporta, a sa druge strane da se negde bezbednost saobraćaja zadrži na prihvatljivom nivou.
Vrlo jedna, onako, ima se utisak da je sad razmišljanje daj što daš. Zato toliko insistiram, jer neko je sigurno imao razloga što je svojevremeno to propisao na 21 godinu. Drugi, ne mali problem je kako se stiče licenca za vožnju šlepera. Te licence se mogu steći samo u ovlašćenim centrima i to košta oko 3000 evra. U susednim zemljama, ako sam dobro pročitala, cena za tu istu licencu je od 500 do 600 evra. Ovo je stvarno preskupo.
Ista ta grupa stručnjaka za bezbednost saobraćaja koji su tada predlagali u zakonu 21 godinu se sada složila da je u redu da to bude smanjeno uz dodatni obim obuke ili uz neke ograničenja koje bi podrazumevalo da on ne vozi šlepera 40 tona, već vozi transportni sastav koji ukupno ima 20 tona. Dakle, ista ta grupa ljudi koja je tada predlagala sada se složila da može da bude drugačije, jer jednostavno razumeju sam drumski transport i shvataju da ukoliko se slepo budu držali pojedinih mera vezanih za bezbednost saobraćaja, da ćemo napraviti dodatnu štetu nama, odnosno celom sistemu. E sada, ajde da vas pitam, da li vi mislite da je dobro da se zadrži da to bude 21 godina minimum, pa da uvozite strance koji imaju 25, 30 ili 40 godina da vam mogu da voze? Da li ćete imati garanciju da će ti stranci biti bezbedniji od domaćih koje ste pratili ceo životni vijek do tada?
Naravno da
dakle, nemate. Što se tiče cene obuke...
Ali ne samo nije. Cene, nego i za, sada vrlo visoko licencirani centri za obuku gde vidim da saobraćajne škole gotovo da i ne mogu, oni zapravo prema postojećem teško da uopšte one obučavaju vozače šlepera, ako sam ja ovo dobro razumela.
One obučavaju vozače, srednje saobraćajne škole obučavaju vozače motornih vozila, dakle šlepera i autobusa, pritom oni mogu imati pravo na licencu po završenoj školi samo ukoliko je njihov plan i program usklađen sa direktivama Evropske komisije vezanim za certifikat profesionalne kompetencije. Ukoliko nije usklađeno, oni nemaju pravo na licencu i moraju ići na dodatnu obuku. Sama obuka, odnosno samo licenciranje za CPC ne košta 3000 eura, već 3000 eura košta obuka za tu kategoriju, polaganje vozačkog ispita i plus licenciranje. Dakle, ceo proces od trenutka kada vi započnete neki put na kraju koga treba da imate vozačku dozvolu za šleper i da imate CPC za taj šleper, jeste, odnosno košta tih 3000 eura.
To je zaista,
što je jako puno.
To je zaista mnogo i vrlo je zahtevno. S druge strane, voziti šleper nije baš, kako bih rekla, tek poljem preći, da je zaista ti vozači moraju biti dobro obučeni, trebaju, ali to zaista, da li to može tako da košta i da li im postoji mogućnost da se saobraćajne škole prilagode i da na neki relativno jeftini način i one mogu da obučavaju ljude koji će imati potrebnu dokumentaciju i znanje da voze šlepere.
Pa kao i mnogi drugi poslovi na nekim teritorijama gde se pojedina oblast pojavljuje, gde je u povoju, tako se i ova oblast doživljava kao biznis. Bezbednost saobraćaja ne smije biti biznis i nije cilj bezbednosti saobraćaja rada na bezbednosti saobraćaja bogaćenje, već rešavanje problema koji stvara drumski transport i zahteva zaista jednu dubinsku posvećenost tom poslu. Tako da postoje mogućnosti da se to pojeftini, da se učini dostupnim mnogim građanima i mnogim mjestima. Jer vi sada nemate mogućnost da u svakom mjestu u Srbiji imate centar koji će obučavati za CPC. Naprosto nema kadra da
to uradi. Da, to stvarno ne bi bilo realno.
A s druge strane, vi nemate mogućnost da ako imate ovlašćeni centar, na primjer u Beogradu, pošaljete svoje predavače, primjer radi u Niš ili u Leskovac ili u Kraljevo, da tamo nekim vozačima ili nekim prevoznicima drže obuku. Dakle, jedina mogućnost jeste da imate centar, da tu gde imate centar se vrši obuka, a to znači da će veliki broj vozača iz unutrašnjosti morati da sedne u autobus i da putuje do tog centra i da tu ostane dve nedelje ili nedelju dana ili jedan dan.
Da, to nameće i nove troškove i nove organizacione probleme. Definitivno bi jedna vrsta, što bi rekli, decentralizacije ili organizovanog osnivanja tih centara strateški na nekoliko punktova u Srbiji, to možda moglo da olakša samo pitanje čiji bi to trošak bio onda.
Pa njih ima na nekoliko punktova u Srbiji, ali ih nema. Kako da vam kažem, nije sistem obuke za sertifikat profesionalne kompetencije prilagođen zahtjevima i potrebama vozača, već su zahtjevi i potrebe centara za obuku profesionalnih vozača prilagođeni sami sebi, a sami vozači moraju da se prilagođavaju tom, uključujući prevoznike.
Da li vi vidite posle ovakve opomene koje dolazi pre svega dakle iz drumskog transportnog sektora, da li vi vidite spremnost nadležnih da se ovo gde su uočeni problemi, blokade, gde zakon ne razgovara sa realnošću, da se to menja?
Pa poslednji sastanak koji je organizovao transportni sektor je pokazao da i sa strane ministarstva saobraćaja i sa strane ministarstva unutrašnjih poslova postoji volja da se stabilizuje domaći transportni sektor, odnosno domaća transportna privreda u pogledu dovoljne količine vozača. Taj problem i taj zahtjev u strane transportnog sektora se isticao proteklih 10 ili 15 godina i nije bilo ovako odziva i ovakve volje kako postoji.
A možda nije bila ovolika kriza?
Pa možda i nije bila tolika kriza. Možda smo mi čekali da to stvarno dogori do nokata, pa onda da to polako rešavamo.
A ili imate utisak da je sad ogorelo i da će se rešavati?
Pa ja imam utisak da postoji volja da će se to rešavati. Postoji jedan drugačiji način komunikacije između transportne privrede i ministarstava, gde jednostavno otvoreno se razgovara o problemima i otvoreno se razgovara o potencijalnim mogućnostima kako ti problemi da se reše, odnosno se prevaziđu. Da li će to biti rešeno, to zavisi od narednog perioda i ostaje nam pitanje vremena da vidimo.
I koliko vremena treba da se i da se promeni propisi, koliko nam zapravo vremena treba da mi obučimo dovoljno mladih ili da prekvalifikujemo neke druge ljude za jedan ovako izazovan posao kao što je vožnja kamiona, šlepera i autobusa. Pratit ćemo svakako, zanimljiva tema. Još jedan od problema koji se otvorio pred domaćim drumskim sektorom. O svemu tome razgovarala sam sa Milanom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom.
Hvala vam što se bavite ovom temom.
Pratit ćemo, kao što sam obećala. Poštovani slušalci, znate da je sada na programu emisija Srpski na srpskom, zatim i dopodnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a onda ponovo mi i treći sat magazina.
Srpski na srpskom.
U televizijskoj emisiji strane produkcije o Williamu Turneru rečeno je da je čuveni engleski slikar svoje ulje na platnu "Sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu" smatrao za jedno od svojih najuspelijih dela. Testamentom ga je zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom "Didon podiže Kartaginu", pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Kloda Lorena. Gramatičkih grešaka nema, ali ko je bio Didon, stvarno ne znam.
Ovoga puta grešku je napravio prevodilac. Kartaginu je prema grčkim i rimskim izvorima osnovala kraljica Didona. Bežeći od pohlepnog brata Pigmaliona, utočište je našla na obali Severne Afrike, gde su starosedeoci pristali da joj daju zemlje onoliko koliko je može pokriti goveđa koža. Lukava Didona je kožu isekla na najsitnije delove i njome opasala celo brdo, kome je prisajedinila feničanske kolonije i osnovala Kartaginu. Najpoznatiji književni prikaz Didone ostavio nam je rimski pisac Vergilije u Eneidi.
Srpski na srpskom.
Francuski kompozitor, violinista i dirigent Rodolf Kreutzer bio je savremenik Viljama Turnera. Komponovao je 19 violinskih koncerata i 40 opera. Najpoznatiji je po etidama ili kapričima. Beethoven mu je posvetio muzičku, a Lev Tolstoj književnu sonatu. Kod muzičke sonate nema dileme, ona je Kreutzerova. Ali Tolstojeva novela prvi put je prevedena pod nazivom Kreutzerova sonata, pa preimenovana u Kreutzerovu, tako da se u knjižarama i antikvarnicama mogu naći izdanja i sa jednim i sa drugim imenom.
Naš prvi prevodilac Tolstojeve novele bio je književnik Milovan Glišić, a delo se u našim knjižarama pojavilo 1890. godinu dana posle objavljivanja u Rusiji pod imenom Kreutzerova sonata. Svojim sadržajem toliko je uzburkala svetsku javnost da ju je cenzura zabranila i u Rusiji i u Americi, pa verovatno otud tolika žurba da se delo brzo prevede.
Milovan Glišić je bio veliki poznavalac jezika. Jovan Skerić je rekao kako u ono vreme niko nije bolje znao srpski jezik od njega.
Sam ili sa sestrom Stankom, Milovan Glišić preveo je Tolstojev Rat i mir, Gogoljeve Mrtve duše i Tarasa Buljbu, Gončarovljevog Oblomova, Balzakovu Šagrinsku kožu. Prevodio je dela Marka Tvena, Žila Verna i Edgara Alana Poa, pre svega s ruskog i francuskog. A zbog jezika posrednika u prevođenju, na primer, Edgar Alan Poe postao je Edgar Poe. Pride, mnogim svojim prevodima Glišić ni sam nije bio zadovoljan.
A šta je bilo s Kreutzerovom sonatom?
Kreutzer je bio Francuz s nemačkim prezimenom, koje se našlo u nazivima velikih dela s nemačkog i ruskog govornog područja, pa je prilika za različit izgovor bilo mnogo. Prema današnjim pravilima prenošenja s nemačkog, sonata je Kreutzerova. Međutim, mnogo ranije, na ovim prostorima ustalio se pogrešan izgovor Kreutzer ili Krajcara za sitan austrijski novčić koji je vredeo koliko i stoti deo forinte, što je moglo da opredeli Glišića da i prezime francuskog kompozitora uskladi sa tadašnjim izražajnim običajem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Situacija u Ukrajini se pogoršava. Zapadni lideri su na hitnoj sednici Saveta bezbednosti jednoglasno osudili odluku predsjednika Rusije Vladimira Putina da potpiše ukaze o priznanju nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike. Putin je naložio ruskim oružanim snagama da osiguraju mir, a Ministarstvu spoljnih poslova da što pre uspostavi diplomatske odnose sa tim republikama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev potez Moskve kvalifikuje kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta njegove zemlje i zadržava pravo na individualnu i kolektivnu odbranu. Ističe da bi Ukrajina mogla da raskine diplomatske odnose sa Rusijom. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kojima se zabranjuju poslovne aktivnosti sa istočnim ukrajinskim regionima. Kaznene mere najavljuju i ostali zapadni partneri. Bosna i Hercegovina podeljena je po pitanju ukrajinske krize. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da sa zabrinutošću prati šta se dešava u oblastima na istoku Ukrajine i da se nada smanjenju tenzija i povratku dijalogu. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić poručuje povodom ruskog priznanja Donjecka i Luganska da se teritorijalni integritet i suverenitet država članica UN-a mora poštovati. Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva, također osuđuje rusko priznanje dve ukrajinske regije. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Monaku. Knez Albert II. Srdačno je dočekao predsjednika Srbije ispred Kneževske palate uz postrojenu gardu i himne dveju zemalja, a na palati se uz zastavu Monaka vijorila i zastava Srbije. Nakon svečanog dočeka planiran je bilateralni susret kneza Alberta i predsjednika Vučića kao i potpisivanje okvirnog sporazuma o saradnji između Srbije i Monaka. Knez Albert uručit će Vučiću najviše odlikovanje ove kneževine, veliki krst reda Svetog Šarla. Delegacija Beograda koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastaje se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača. Iz Unije su najavili da su na agendi primjena već postignutih dogovora i naredni koraci ka normalizaciji odnosa dve strane. Beograd će insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, a teme razgovora bit će i pitanje nestalih, pravosuđa, slobode kretanja i održavanja izbora 3. aprila. Epidemijska situacija se poboljšava. Smanjuje se pritisak na COVID ambulante i druge zdravstvene centre, ali je i dalje veliki broj preminulih. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da je produženi sretenski raspust dao efekte, ali istakao da ne možemo da se poredimo sa zemljama koje ukidaju mere, jer kod nas i dalje nema dovoljno vakcinisanih. Objašnjava da se virus menjao i postajao sve zarazniji.
Prirodnog imuniteta zaštita nije ista kao kod vakcine. I ono što je mnogima čudno možda, da je zaštita od vakcine bolja. Najveća zaštita je onih koji su dobili takozvani hibridni imunitet, znači i koji su vakcinisani i koji su preležali i oni praktično imaju i dugotrajnu, a i vrlo solidnu zaštitu.
Pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu 8. marta počeće pripremno ročište u krivičnom postupku koji se vodi protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Oni se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. Optužnica protiv 30 pripadnika te kriminalne grupe stupila je na pravnu snagu 9. novembra prošle godine. U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali stradala je jedna osoba kada su se kod naselja Šopić sudarili putničko vozilo i autobus Laste. Preminula je osoba u putničkom vozilu dok je povrijeđeno 7 putnika iz autobusa. Još jedna osoba poginula je u nesreći na putu Kovin-Bavanište koja se dogodila rano jutros. Nastavlja se osmina finala fudbalske lige šampiona. O 21 čas na programu su utakmice Chelsea-Lille i Villarreal-Juventus. Danas oblačno i svežije vrijeme, mestimično kiša, na planinama snijeg, popodne razvedravanje, temperatura do 11 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim mjerenjima 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 71%, pritisak 997 milibara, sjeverozapadni vetar duva od 2 do 6 metara u sekundi. Podne je prošlo pre tačno 5 minuta, ovo su bile vesti javnog radio servisa, uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izvještaja za 22. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 376, 376 cm. Kornojburg 286, 286. Bratislava 362, 362 cm. Eslergom 228 228, Budimpešta 301 301, Dunafeldvar 67 67, Baja 354 354, Mohač 360 360. Bezdan 189 189, Apatin 241 241, Bogojevo 194 194, Vukovar 172 172, Bačka Palanka 188 188, Novi Sad 192 192, Zemun 314 314, Pančevo 338 338, Smederevo 497 497, Veliko Gradište 770 770. Turn Severin 706 706, Prahovo 213 213, Ruščuk 185 185, Đurđevo 114 114, Crna Voda 99 99, Brajila 201 201 cm. Reka Drava, Botovo 1.3, 13, Terezino polje, minus 3.49, minus 349, Donje Miholjac, minus 1.08, minus 108, Osijek, minus 8.4, minus 84, Tisa, Tisa Beč, minus 7.2, minus 72, Vašaroš Namenj, 1.72, 172, Tokaj, 5.48, 548, Solnog 390 390, Segedin 285 285, Senta 302 302, Novi Bečej 293 293, Titel 273 273. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 193 minus 193, Gradiška 160 160, Slavonski Brod 165 165, Slavonski Šamac minus 24 minus 24, Sremska Mitrovica 213 213, Šabac 85 85, Beograd 275 275 cm. Reka Kupa, Karlovac 185 185, Una, Novi Grad 98 98, Sana, Prijedor 104 104, Vrbas, Delibašino selo 120 120, Reka Bosna, Doboj minus 28 minus 28, Lim, Prijepolje 114 114, Drina, Radalj 191 191. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 8 0 minus 80, Bagrdan 104 104, a Ljubičevski most minus 2 3 0 minus 230 cm. Prognoze vodostaja za 24. februar. Dunav kod Bezdana 208, Sava kod Sremske Mitrovice 270 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena, vazduha maksimalna 14,2, minimalna 3,8, srednja 9, u 7 časova 4 stepena, padavina u Bogojevu 6,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 18,1, minimalna 3,4, srednja 10,5, u 7 časova 3,4 stepena, padavina u Novom Sadu 9,9 mm. U Zemunu temperatura vode 6,4 stepena, vazduha maksimalna 18,4, minimalna 4,6, srednja 11,5, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Zemunu 4,6 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
J'étais posé ces fleurs de printemps endeuillées dispersées au vent, jardinière pressée, les yeux comme je l'ai aimé.
Časova 15 minuta, u trećem smo satu današnjeg magazina na prvom. U sledećim minutima govorimo o požaru koji je zahvatio trajekt u kojem je poginuo jedan vozač. Ova tragedija se desila na trajektu koji je plovio od Igumenice u Grčkoj do Brindizije u Italiji. Na brodu je bilo skoro 300 ljudi. Poznato je da je pronađen jedan vozač kamiona koji je nastradao, kao i da je jedan 21-godišnji beloruski vozač izašao živ dva dana po izbijanju požara na ovom velikom brodu. Ali mnogo više detalja o ovome zna naša Majda Šimunec, koja je na našoj telefonskoj vezi. Majda, dobar dan.
Dobar dan. Od petka, kada je u jutarnjim satima objavljena vest o ovoj tragediji, dakle o požaru na brodu Euroferi Olimpija kod Krfa, koji je, kako se rekli, iz Igumenice saobraćao ka Luci Brindisi u Italiju i plovio pod italijanskom zastavom, ova tragedija je na prvim stranama svih domaćih medija, kažem, danima već. Takva nesreća, pogotovo u osvita, evo, turističke sezone, zaista nešto, je nešto što nikome nije trebalo i zaista se posvećuje velika pažnja, analiziraju se, puno komentara u medijima, analizira se zašto je došlo do toga, istraga je naravno u toku pa će se znati tek narednih dana, nažalost, ali je ova tragedija zapravo došla, znamo, zbog požara, a šta je uzrokovao požar na trećoj palubi, eto, to je za sada enigma, saznaće se, ali naravno da je to slaba uteha za porodice. 10 osoba koje se vode kao nestale, to već peti dan, među njima su i trojica grčkih državljana i s obzirom na to, Jelena, da je 5 dana prošlo trenutno kad je izbio požar, gotovo da nema nade da je neko od ove desetorice preživao. Tek je zapravo sinoć objavljen jedan video, prvi video unutrašnjosti broda koja je potpuno ugljenisana kao i vozila koja su, dakle, uništena potpuno. Spasilačka ekipa zapravo nije bilo u mogućnosti da organizuje nikakvu akciju zbog strahovito tako je odjećene visokih temperatura koje su čak dostizale nekih neverovatnih 2000 stepeni Celzijusa u prvim satima, kasnije je to palo na 500 stepeni i tako da su prvi vatrogasci, njih 42 tek u toj specijalnoj opremi bi mogli da uđu juče u popodnevnim satima, tako da je, kažem, nažalost sve manje, oni pokušavaju da lociraju te nestale, ali sada već o njima govore kao o žrtvama, jer, kažem, potpuno izvesno da niko nije mogao da preživi.
Sve su manje šanse i nade, nažalost. Tako, nažalost.
239 putnika, 51 član posada, međunarodni sastav je, kako kažu, bio u pitanju. 10 ljudi je bilo povređeno, uglavnom se svi oporavljaju, 12 se od petka vodilo kao, dakle, 12 osoba je nestalo. U međuvremenu, evo, desilo se čudo, lepo si rekla, pojavio se taj 21-godišnji mladić iz Belorusije, vozač jednog kamiona, potpuno nepovređen, ispričuje odmah svoje viđenje događaja. On je, kao i većina vozača, spavao u kabini vozila, bilo je nešto posle ponoći kad je izbio požar i rešio je da dva dana ne izlazi iz svoje kabine, jer je u garaži, kako je rekao, bilo prevrće. Povremeno je palio svetla tek da bi video šta se događa. Plašio se da se ne zapali i taj deo garaže gde se on nalazi, čuo je glasove i tek je treći dan rešio da napusti vozilo. Kaže, pratio je oznaku za izlazak u slučaju opasnosti i tako pronašao put iz tog, kako je rekao, vatrenog pakla. Zaista je to čudo.
Zaista nevjerojatno, i srećom dobra vest. Znači, prvo nije mu se zapalio kamion u kojem je spavao, a onda se i bezbedno izvukao. Međutim, koliko sam ja videla, on je objasnio zašto je spavao u kabini vozila, a ne u kabini na trajektu, da su te kabine zapravo bile neprikladne.
Da, evo, naravno, ta priča je ispivala tek nešto kasnije. Najpre su ljudi koji, vlasnici tog broda, odmah izašli sa saopštenjem da je 16. februara na brodu obavljena inspekcija, da je sve bilo u redu, da je obavljena i vežba zaštite od požara. I onda, naravno, kao protiv teža, odmah su se pojavila i druga mišljenja, zapravo svedočene jedne žene, ona je ćerka jednog od putnika, Grka, grčkog vozača koji često vozio na toj relaciji, i ona je ispričala zaista jednu nevjerojatnu priču da su svi znali da je bila javna tajna, da je situacija na brodu bila tragična, da je bila katastrofalna, da su bili izuzetno loši uslovi, pre svega nehigijenski uslovi na brodu, i da su upravo iz tog razloga mnogi vozači rešili da spavaju, da ne odlaze gore gde je predviđen mesto, gde su mesta za putnike, nego su ostali u svojim kabinama kako bi izbjegli, kako su rekli, pogotovo u ovoj situaciji COVID, zaraze i tako dalje, jer kažu da se to zaista nije održavalo i eto, to ih je koštalo života ovog puta, to što su ostali u svojim vozilima. Nažalost, vidjet ćemo šta će se do kraja događati. U svakom slučaju, rekao, slaba uteha za ove porodice. I ono što brine također vlasti na Krfu je informacija koja je objavljena. Naravno, navodno su prvo i Italijani upozorili na to. Govore o kontaminaciji mora, jednog velikog dela u kontaminaciji mora gorivom iz tog zapaljenog broda, pa se očekuje da nadležni u tom smislu preduzmu hitnu akciju i očiste taj deo mora što pre oko Krfa, kako se to ne bi dalje širilo i spreče, kako kažu, neki veći ekološki problem.
Da, koji je gotovo neizbježan kad su ovakve stvari u pitanju. Pročitala sam također da se sumnja da su dvojica među spašenima zapravo afganistanski građani i da to otvara pitanje da je na brodu moglo biti i više od ovog broja putnika koji si ti navela, koji su se možda, kada pričamo o Grčkoj, uopšte ne bi bilo iznenađenje, krijumčarili ovim brodom.
Pa, to je, da tako kažem, nešto što se pita između redova, o čemu se govori, to sad je teško utvrditi, ali činjenica je da je bilo, kažu, pre svega su bili migranti, kao što si rekla u pitanju, da to sve baš nije bilo tako čisto papirološki i legalno, tako da je utoliko je tragedija, naravno još veća.
Da, i sve to je nevjerojatno kada se to sve dešava u zemlji koja je toliko zavisi od pomorskog saobraćaja, pošto
živi
je...
Živi od toga praktično, dobro deo stanovnika.
Pa tako upravo je. Tako, i mislim, turizam grčki zavisi od tog pomorskog saobraćaja. Ovo je velika, velika opomena i Grčkoj i grčkim turističkim poslanicima i naravno pre svega ljudima koji se bave pomorskim prevozom i ljudi i vozila, da ovo pred sezonu, ovi problemi ne smiju da se ponove svakako.
Tako i makar da se spreče neke nove eventualne tragedije koje bi mogle da se desi.
Jasno, ovo mora da podigne pažnju, prosto da digne uzbunu, jer zaista ja sam na početku emisije imala upravo sagovornik iz domaće turističke privrede koja najavljuje veliko interesovanje između ostalog i naših građana da se vrate u Grčku i da letuju, znači bit će puni gradovi, bit će pune luke, trajekti. Ovo je jedna onako vest koja ne pre svega nije smjela se desiti uopšte, naročito ne u ovom trenutku.
Tako je.
Hvala najlepše, čuli ste našu Majdu Šimunec.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam dobio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom. Odlazi, a vole te ljubavi. Jedina na sve. Dođa vola sa mnom, odlazim.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Aldan, kužinu si Bog odavno zna. Ja sam Raža Pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Come to me.
11:32, slušate magazin na Prvom. Nisu samo muzeji i namenski adaptirani galerijski prostori mesta za dobru izložbu i ulice, mesto umetnosti, ali ovoga puta nemamo na umu takozvanu uličnu umetnost ili street art, već uličnu galeriju. Ovih dana u njoj možete da pogledate postavku koja obuhvata 9 kolaža Nine Mihaljinac, objedinjenih nazivom 11 faza razvoja žene. Svakako da ova informacija onima koji nisu upoznati sa stvaralaštvom Nine Mihaljinac ne bi zvučala neobično da ona nije i rukovodilac UNESCO-ve katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Više detalja od Mirjane Bobe Stojedinović.
Neke od identiteta koje autorka nudi jesu zaljubljena tinejdžerka, seksi lutka, ljubavna veštica, samoubica, majka spasiteljka, karijeristkinja, vernica, umetnica. Slušamo autorku o njenoj metodologiji rada na kolažima.
Muž je moj studirao likovnu i napustio likovnu i on je radio u PowerPointu i pokazao mi je kako da koristim PowerPoint. Tako mi je nastala prva izložba, jer ja nisam išla na likovni. I onda je ovo druga, isto je u PowerPointu, naučila sam i Photoshop umeđu vremenu, malo. I obe izložbe su mi pomogle da ono što radim na psihoterapiji se izrazi kao vizuelno, ali i zato što imam potrebu da se bavim umetničkim radom, baš vizualnim radom.
Specifična estetika ima i konkretnu inspiraciju.
Vizualna inspiracija je Waters, John Waters i njegov film Pink Flamingos i Anna Biller, ona je mlađa rediteljka koja radi i kostim i scenografiju i glum i scenariju i sve. I ona je na jednom radu i njena junakinja je na drugom. Tu su mi i baba i mama i dede i profesorka Milena Dragićević-Šešić s kojom sarađujem jako usko i svakodnevno. Naprimjer, to iznad njene fotografije piše mama stalno nešto radi, a to je u stvari rečenica moje ćerke koja se žali na moje odsustvo.
Porodično poreklo ima poseban značaj u izložbi.
Pošto su mi baba i deda i tata Hrvati, iako su radili značajne stvari za Jugoslaviju, njihova imena nisu poznata, bili su i u senci oboje, ali recimo baba je bila u Afežeu i radila na uvođenju kontracepcije u Jugoslaviji i tragično je završila život i značilo mi je da se, na primjer, njen lik pojavi kao negde javno. Svaki rad ima neku temu, posljednji rad je politički i tu je deda koji je bio kontraobaveštajac i radio je zeznute poslove za Jugoslaviju i bio je to u pokretu nesvrstanih i njegovo ime isto nije poznato. Tako da, a također se bavio i podrškom umetnicima, zapravo bio je zvanično za kulturu. Izložba je u stvari nastala najviše zbog toga što sam ispitivala tatu o istoriji porodice.
Na koji način se Nina Mihaljinac usmerila na likovna istraživanja?
Ja sam od uvek bila zainteresovana za modu, likovnu umetnost, za lepe stvari. I nisam nikad upisala likovnu jer zbog intelektualnih razmišljanja nisam se tu ni videla, niti mislim da možeš sa likovnom nešto mnogo da zaradiš, a ne dolazim iz bogate porodice. Tako da je ovo samo kanal da se time bavim.
Kako pristupaš, razumem da ti je vizualni deo uzbudljiv, ali opet, znači taj trenutak kada ti, ne znam, odvojiš to vreme ili kada se stvori to neko vreme u kome ti se posvećuješ kolažiranju, promišljanju, kako teče kod tebe taj proces?
Pa je jako brzo, asocijativno, kao one stvari koje mi prve padnu na pamet, to baš kao ono što ti izlazi, kao neki san, kao da si na pečurkama. Samo tako izbacujem.
Ja sam razumela da u stvari svaki plakat je jedan identitet tvoj, mogući identitet kao žene.
Da.
Ali vidiš da se pojavljuje i muški lik, pa me to malo zbunjuje.
Ali izložba se zove 11 faza razvoja žena, znači tu ima prostora za druge identitete, za mrtve, za ne znam, tamo sam stavila švercerke, opatice, za sve ono što ja nisam, možda ću da bude, možda neću.
Ulična galerija nalazi se na otvorenom prostoru u Čapkitovom pasažu između Bezistana i Doma sindikata.
Ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a meni se u studiju pridružio kolega Aleksandar Milivojević. Ti si bio na konferenciji za medije povodom raspisivanja javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji, naravno, Republike Srbije, i to za ovu godinu. Pa da čujemo koji su uslovi i imali zainteresovani.
Zainteresovanih svakako ima. Na početku ću pre uslova reći samo da je Ministarstvo za brigu o selu i Vlada Republike Srbije da su opredelili za ovaj program 500 miliona dinara za ovu godinu, a kao i prošle godine maksimalan iznos po prijavi biće 1,2 miliona dinara. Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a seoska kuća sa okućnicom za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu može da se nalazi, kao što je i u najavi rečeno, samo na teritoriji naše zemlje, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. To jednostavno ne može da dođe u razmatranje. Tako je, isključivo samo na selo. Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, zatim za porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće, zatim za porez na imovinu, dakle to ova sredstva ne pokrivaju. Finansijski okvir je 1.200.000 po kući, ali neki prosek u odnosu na kada se pogleda prošla godina, bila je otprilike između 800 i 900 hiljada dinara po kući. Ministarstvo za brigu o selu bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje preko jedinice lokalne samouprave. To je jedna novina. Prošle godine to išlo direktno preko Ministarstva za brigu o selu, a sada to radi lokalna samouprava i zajedno sa podnosiocem prijave kompletnu dokumentaciju dostavljaju ministarstvu i onda se ta sredstva odobravaju, i to je zapravo i prvi uslov za konkurisanje. Drugi je da su podnosioci prijave državljani Republike Srbije, da su punoletni, zatim da imaju prebivalište na teritoriji naše zemlje, da nemaju navršenih 45 godina, da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak kao ni istraga. Zatim, važno je da podnosioci prijave budu u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici, ili da je možda podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik. Zatim, da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji naše zemlje, izuzev nekog poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili ili možda poklonili nepokretnost u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja javnog konkursa. Zatim postoji još nekoliko uslova, a to je da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti, tu se pre svega misli na razne vrste kredita, da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima naše zemlje i da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu. Eto, to su neki, da kažemo, najvažniji uslovi koji prosto moraju da budu zadovoljeni, a možda bi bilo zanimljivo da kažemo i podatke za prošlu godinu.
Upravo kad da kažem, nije ovo, nije novi projekat.
Nije. Prošle godine je izdvojeno 700 miliona dinara, tačnije 686,5 miliona. Maksimalan iznos po prijavi je također bio 1,2 miliona dinara. Kupljena je 651 seoska kuća u 100 lokalnih samouprava. Ono što je zanimljivo da je praktično 651 par našao svoj dom, ali od svih njih 519 je ostalo da živi na selu, dok su se ostali vratili u grad.
Da li se slučajno neki region u Srbiji izdvojio, da li je to bilo rečeno?
Ne, to nije bilo rečeno, apsolutno, bukvalno po celoj teritoriji naše zemlje, da kažemo neka ravnomjerna rasprostranjenost.
Hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića.
E non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente.
Una questione di
e non c'è dove pure quando solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo ritardo se rimango vengo ripetutamente.
Minuta do 13 časova sledi vreme posvećeno informacijama o sportu, a današnja tema večerašnji mečevi Lige šampiona. Naime, od 21 čas igraju Villarreal Juventus i Chelsea Lille. O tome je sa fudbalskim trenerom Vladom Čapljićem razgovarao Milan Bigović.
Za ljubitelje fudbala u Srbiji u centru pažnje susret Villarreal Juventus, debi našeg centarfora Dušana Vlahovića u Ligi šampiona. Dugo smo čekali da se to dogodi, dočekali. I šta, Vlado, možemo da očekujemo? Kakav debi Vlahovića?
Pa dobro, mnogo možda i očekujemo, više nego što je i realno. Naravno, sigurno on je stigao kao pojačanje u Juventus, ali zaista treba shvatiti da ima i samo 22 godine i da tamo gdje je igrao, a to je Fiorentina, zaista je mnogo manji pritisak nego u Juventusu. Treba ipak, on je jedan od šrafova, da kažem 11 na terenu, a i oni ostali koji su na klupi. Tako da jednostavno ja bi to sve gledao timski. zaista on kvalitet koji ima, to je ogromna energija koju daje na terenu, ali to nekad i nije dovoljno da bi došlo se do pozitivnog rezultata. Jedna teška utakmica za Juventus, jer Villarreal znamo svi dobro da je ekipa koja je temperamentna, puna energije, brz fudbal igraju, a naravno i Španci su poznati i ajde da kažem pod navodnicima lukavu i podmuklu igru.
Veliki je pritisak na plećima našeg mladog fudbalera, to razume i strateg Allegri, koji kaže da se Dušan prvi put u svojoj karijeri suočio sa činjenicom da, na primjer, cela jedna stranica u uglednim italijanskim dnevnicima bude posvećena samo tome zašto nije postigao gol. Jednostavno, od njega se u svakoj utakmici očekuje čudo.
Pa dobro, to je, mediji su takvi, sigurno da za transfer koji je napravljen da svi očekuju, ajde da kažem opet pod navodnicima, vanzemaljca. Ipak je on momak koji ima 22 godine i daje sve od sebe. To je neki dobar polaz za sve ostalo. Zaista da bi došao na onaj nivo na koji publika želi da ga vidi, ipak je potreban i tim. A u ovom momentu, ja mislim, Juventus još uvijek traži tim. Juventus, iako je dovela Dušana i dala, ajde, sigurno ogromne pare, ja mislim da nije riješila problem rezultata i problema u svojoj igri. Zaista oni se iz utakmice u utakmicu muče i sigurno ima tu boljitka. Mnogo je agresivnija igra Juventusa, mnogo energije se troši, ali za nešto više i u italijanskom prvenstvu i na evropskoj sceni ipak je potrebno mnogo više nego što u ovom momentu tim Juventusa daje.
Pred utakmicu Chelsea-Lille mnogo kritika na račun Lukakua, koji nikako da pronađe golgetersku formu. Kritikuje ga i trener, donekle razume, kaže, izgubio je samopouzdanje. Puno će zavisiti večeras od toga da li će Lukaku biti na nivou očekivanja. On može, ali trenutno ne pruža ono što svi očekuju.
Pa jeste sigurno, ali i on je pod velikim pritiskom. On dobro, on je ima i više godina i sigurno je navikao, ali je u principu sigurno pod pritiskom i on, kao što je ovamo u Juventusu i Dušan. Tako da jednostavno niko ne spominje Wagnera i ove koji su iz Njemačke došli u Chelsea, i Chelsea po meni sa izborom igrača zaista luta u svojoj igri. Sigurno da neće im biti nimalo lako, jer znamo dobro da Francuska liga i svi klubovi u Francuskoj imaju dosta, da kažem, ajde, neću vrijediti, tamnoputih igrača koji su izuzetno brzi, nezgodni, obučeni, i mnogo će biti teško Chelsea-u da stane na loptu i da u utakmicu donese svoj ritam i igru vodi kako oni žele.
Još samo da konstatujemo da Chelsea i Lille nisu na nivou iz prošle godine, kada su zaista blistali i u engleskoj ligi i u francuskoj. Lille je ostavio iza sebe jedan veliki Paris Saint-Germain.
Pa jeste, sigurno. Htjeli mi to netali, Lille ekipa, ajde da kažem, nije na najvišem nivou u francuskom fudbalu. Ali prošle godine je na sebe skrenula pažnju, osvojili titulu i sigurno da je ekipa za respekt. Ali je mnogo tim ekipama koji tako eksplodiraju u godini mnogo teško držati kontinuitet i sigurno da su u određenom padu. Ali Chelsea je isto u problemu iz jednog razloga što jednostavno sad da me pitate ko će igrati, ne bi znao. Ipak tim u kojem bar 9-10 igrača se zna unaprijed ko će igrati, možda jedna, dve promjene, to je to. Čim ne znamo da izdiktiramo sastav i svaku utakmicu čekamo ko će igrati, znači oni još traže i tim i igru.
Hvala vam puno, Vlado, na uključenju i razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to fudbalski trener, nekadašnji internacionalac Vlada Čaplić.
Informacijama, odnosno analizom predstojećih mečeva Ligi šampiona završavamo današnji magazin na Prvom, koji su pripremili i realizovali Vesna Gemović, Žarko Bovan, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima Prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan.
Ni to ti nema, to što bi trebalo da imam, a želim više i beg od ovih problema. Ni tebe nemam kad te treba, trebam te najviše, da žive rane, kažu so se sama lepi na paru pare. Sve, a sad ni tebi ni meni. Ne, to kad si tu, život radi me, a loše nam je sve, uvek nebitno, i piše se, na tvome krilu ja, ne letim u zalu, jer hrezo svoje zna. Nebitno.